Juridisk ABC podcast.
Hej og velkommen til Juridisk ABC podcast. Jeg heter Eivind Arntzen, og jeg tror kanskje jeg skal si velkommen tilbake, for jeg regner med at du hørte på forrige episode. Det I hvert fall sånn at denne episoden, den henger sammen med den forrige episoden, og vi har I hvert fall da de samme gjestene I studio. Vi på tredje året med årskavalkade og hva som skjer I tiden som kommer. Vi har snakket oss gjennom over 20 dommer I forrige episode, da så vi på det, hva som skjedde I 2023. I denne episoden så skal vi snakke om det som skjer I 2024. Både de nye reglene som trådte I kraft fra 1. januar 2024, og det som trer I kraft fra sommeren av. Så dette en nyttig episode for alle som jobber med arbeidsrett. Dette handler rett og slett om hvordan sikre arbeidsrettslig compliance, hvordan være I samsvar med alle de endringene som skjer nå. Store og små endringer, viktig å få med seg disse. Jeg har igjen gleden av å ha besøk av Mari Werling og Jan-Erik Sverre, som sitter her I studio. De har gjort arbeidet med å gå over og se på alt som av endringer, I hvert fall de viktigste endringene, de man må kjenne til, og så skal vi snakke oss gjennom det og se på hvilke praktiske grep man må passe på å ta. Så med det så sier jeg velkommen tilbake til Juridisk ABC, Mari og Jan-Erik.
Jo, tusen takk for det.
Tusen takk for det.
Da vi tilbake etter var kanskje den lengste episoden I Juridisk ABCs 10-årige historie. Nå vi faktisk på 10. året med podcasten. Jeg tror den 2-timers maraton vi hadde med gjennomgang av 2023, det var en ny rekord, men jeg håper at mange hadde glede av det. Og nå skal vi se fremover, Mari. Mm-hmm. Nå vi skriver 2024, og det jo sånn med arbeidsretten at det kommer nye dommer, men det jo noen lovgivere der ute som aktive også.
Ja, særlig aktive nå om dagen. Ja. Sånn, det jo politisk fag, og det jo noe av det som gjør det så spennende også. Det skifter litt fra tid til tid, og det vi skal snakke om nå jo nye endringer som vedtatt, og som har trådt I kraft I går.
Dette gjeldende rett.
Ja.
Det ikke noe som kommer igjen en gang. Dette regler som man må være oppmerksom på at de gjelder nå.
De gjelder nå, og de nye, og man må tenke litt nytt på noen ting.
Men det så veldig dramatisk da?
Ja, litt. Ja. Spørs hvilke virksomheter og du I konsern eller ikke I konsern, ja. men det noen endringer her som angår veldig mange, og som alle bør kjenne til, og må kjenne til, egentlig, og justere rutinene sine litt, basert på det. Og så etterpå så skal vi snakke litt om endringer som antageligvis vedtas, eller som på trappene, da, på en annen måte.
Ja, som det lurt å forberede seg på, så en liten forvarsel på det som kommer. Mm. Men vi begynner med det som gjeldende rett fra nå av.
Ja. Det gjør vi. Vi var litt inne på det I forrige episode, hvor du en liten sånn teaser på kan det hende det skjer noe med arbeidstakerbegrepet.
Ja.
Ja, og det første vi kan snakke om her jo nettopp det, de endringene vi får til I arbeidstakerbegrepet. Det jo ganske grunnhengende. Hva en arbeidsgiver? Hva en arbeidstaker?
Det I hvert fall ikke et nytt konsept.
Det ikke et nytt konsept. Og for så vidt, her får man en ny bestemmelse I arbeidsmiljøloven 1.8, den trådte I kraft nå, fra 1. januar. Så den rykende fersk. Det for så vidt et par...
1.8 har vi vel hatt før, men ordlyden som annerledes.
Ordlyden annerledes, ja, stemmer. Det for så vidt to endringer her. Den ene endringen mer en klargjøring av dagens rettstilstand, så det skal vi komme litt tilbake til. Men så det også en utvikling av rettstilstanden, kanskje, eller en endring da. Og den første biten som går på nettopp en klargjøring at man nå har fått en definisjon I arbeidsmiljøloven av arbeidstaker, at med arbeidstaker menes I denne lov enhver som utfører arbeid for og underordnet en annen. Ved avgjørelsen skal det blant annet legges vekt på om vedkommende løpende stiller sin personlige arbeidskraft til disposisjon, og om vedkommende underordnet gjennom styring, ledelse og kontroll.
En lang definisjon og beskrivelse av hva en arbeidstaker
Ja, det vil si en mer detaljert definisjon enn det vi har hatt hittil. De elementene, da, dette med om man stiller sin personlige arbeidskraft til rådighet, om man underordnet gjennom styring, ledelse og kontroll, det ikke noe nytt. Mm. Det har fulgt av forarbeidene og rettspraksis lenge. Men for å klargjøre, det jo mange som skal bruke disse bestemmelsene som ikke jevnlig leser forarbeider og rettspraksis, så for å tydeliggjøre det, så har man tatt disse elementene inn i lovteksten. Og så ikke dette de eneste elementene. Man har flere elementer som utviklet i, som følger av forarbeiden og utviklet i rettspraksis. Blant annet hvem det som har risiko for arbeidsresultatet, hvordan betaler man, faktureres det, får man vedlag i form av et lønnselement, det en stabil relasjon,
har
man
flere. Hvem det som får verktøy?
Ja. Ja, hvem det som stiller til rådighet arbeidsrom, verktøy, utstyr, og så videre. Alle disse elementene fortsatt aktuelle og relevante, men man har tatt og fremhevet i lovteksten det viktigste.
Så det kunne vært en enda lengre definisjon.
Det kunne vært en veldig lang definisjon her, det kunne man.
Men hvorfor har denne regelen kommet til, eller endringen?
Nei, det veldig, det ser jo vi det praktiske liv også, dette med oppdragstakere, bruk av oppdragstakere, og den grensegangen kan du si mellom å bruke en selvstendig oppdragstaker til å utføre en jobb, som konsulent for eksempel, sammenlignet med det å ansette, ikke sant? Det er ganske vanlig, og har vært for så vidt ganske populært blant, både blant arbeidstakere og arbeidsgiver egentlig, å bruke en sånn oppdragstakerforhold. Inntrykk at en del arbeidstakere synes det flott, for da står man litt friere på en måte. Og, ja. Og arbeidsgivere synes det har vært greit, så det har vært en ganske vanlig konstruksjon, hatt noen dommer på det i rettspraksis.
Stemmer, det jo stikkordet.
Ja, for eksempel.
Mm. Ja, hvor det en del arbeidsgivere som har, og den ISAF-katedraldommen som vi snakket om i forrige episode også, med pensjonskrav og så videre, jo igjen da et resultat av at man har feilklassifisert noen som oppdragstaker, når de egentlig i realiteten en arbeidstaker. Og det som verst å eller en ting som har vært å merke seg der, at hva begge parter har ønsket, hva man har kalt det, har ingenting å si. Det hvordan realitetene. Så hvis man skal engasjere en selvstendig oppdragstaker til å gjøre en jobb, så jo nettopp dette med, dette en forpliktelse til å være på kontoret, eller være på arbeidsplassen mellom 8-4 hver dag, og gjøre det du får beskjed om. Da vil det typisk være vanskelig å si at det et oppdragstakerforhold, da, reelt sett. Da vil det være et arbeidsforhold, selv om man har gjort det gjennom per sitt enkeltpersonsforetak, for eksempel.
Mm.
Ja. Og så er det andre del av bestemmelsen. Der står det at, og dette også nytt, og dette jo nytt, og det betyr også materielt sett, at det skal legges til grunn at det foreligger et arbeidsforhold med mindre oppdragsgiver, gjør det overveiende sannsynlig at det foreligger et selvstendig oppdragsforhold.
Mm.
Ja, ikke sant? Så en presumsjon for at det et arbeidstakerforhold.
Ja, så det en presumsjonsregel og for så vidt også en bevisregel.
Ja, det det. Så, og her det ikke nok med alminnelig sannsynlighetsavvekt. Det må noe mer til.
Mm.
Det må være en overveiende klar, mener jeg det står i forarbeidene.
Mm. Og i hvert fall også overveiende sannsynlig lovteksten du akkurat refererte. Ikke sant?
Ja.
Så jeg tenker jo at det jo en klar innskjerping her. Sånn. Det en bevisstgjøring, som du sier, i forhold til den pedagogiske effekten arbeidsmiljøloven skal ha. Det jo en lov som jo bevisst gjort tilgjengelig av lovgiver, sånn at den skal kunne lese av alle. Her får man mer enn klar beskrivelse av hva en arbeidstaker og så får du da denne bevisregelen. Tror du det stort behov for denne regelen?
Ja, det synes jeg vanskelig å si. Det er jo en del kontrakter som kanskje vipper litt, da. Og dette vil jo typisk vippe de i favør av arbeidstaker.
Mm.
I den forstand at det ved tvil, så det i hvert fall ikke noe tvil om at det arbeidsgiver som bærer risikoen for det.
Mm.
Samtidig så har du jo veldig mange situasjoner hvor altså begge parter har ønsket dette, arbeidsgiver har gjort det kanskje fordi arbeidstaker ønsket det, ikke sant? Hvor det kan virke litt urimelig at plutselig får man dette kravet mot seg, når alle egentlig har gjort det med åpne øyne, men dette jo preceptorisk lovgivning, så sånn det. Ja.
Så dette reglene, og så liker vi å snakke om hva de praktiske følgene av dette. Hva tenker dere her? Hva det gode rådet til HR-lederen som sitter og hører dette? Ja, nå det en ny formulering I arbeidsmiljøet. Ja,
det politisk ønskelige med disse endringene, det jo I større grad å ha faste ansettelsesforhold. Og når du ser på rettspraksis knyttet til konsekvensene av å trå feil, Så det relativt dramatisk, drakoniske konsekvenser kan være. Det kan bli veldig dyrt å trå feil.
Selv om foretakspensjonen foreldes som fra Isavolds
Så foreldes for eksempel ikke feriepenger I utgangspunktet, det er ganske sikkert. Og det så jeg tenker jo at det gode rådet her jo å så langt som mulig bruke faste ansettelsesforhold, faste midlertidige midlertidig ansettelsesforhold der det mulig. Mm. Og det vil jo være helt I tråd med lov vi vil inn også.
Mm. Det klart, har du behov for å få gjort noe snekkerarbeid hjemme også, og du engasjerer en oppdragstaker, så det ikke så veldig stor risiko for det. Da det overveien sannsynlig at det et oppdragstakerforhold. Mm. Så, ja.
Da vil jo denne håndverkeren typisk agere for egen regning og risiko
Lede
arbeidet selv, det ikke du som sier hvordan de skal, det derfor du engasjerer henne og lenger.
Ja, så det det veldig enkle.
Så det hvertfall ikke hjemme hos meg, når jeg engasjerer håndverkere, så lar jeg de stort sett få lov å gjøre det de kan best.
Men det klart, på arbeidsplasser ellers, hvor håndverk utføres, så blir det noen andre vurderinger som skal gjøres nå. Mm. Ja, mm. Det så enkelt om den endringen?
Ja, men et annet sånn praktisk jo, bruker man selvstendige oppdragstakere nå, da, eller det man mener det, ta en kikk på kontrakten. Mm. Ser man at, ok, her vi I en tvilsituasjon, så vil det være bedre å rydde opp I det og ansette midlertidig. For eksempel, hvis det grunnlag for det, eller fast da, hvis dette et varig behov. Mm. Bare få ryddet opp nå, heller enn å gå med den løpende risikoen, for eksempel for feriepengekrav som fortsetter å løpe, som du ikke har tatt høyde for.
Jeg tenker det kan jo være, hvis du har for eksempel, innenfor eiendom, eiendomsutvikling, sånn, hvor det har vært en del oppdragstakere, og hvor man kanskje må kutte litt I prosjekter, sånn det nedmannes I arbeidsstokken, men plutselig så har du kanskje at du terminerer en del kontrakter med oppdragstakere, Det kan det hende at noen plutselig har fått med seg dette og sier, nei, men vi har aldri vært oppdragstakere, vi har jo vært arbeidstakere, og så har du plutselig en mye mer komplisert prosess.
Mm. Ja, absolutt.
Kanskje.
Både komplisert og dyr.
Ja. Yes?
Ja, og så har vi noen praktiske endringer her som går på verneombud og arbeidsmiljøutvalg. Mm-hmm. Det ene at, altså I utgangspunktet skal jo alle virksomheter ha verneombud, og så har det vært mulig for virksomheter som har 10 eller færre enn 10 arbeidstakere å avtale at man ikke skal ha det. Og da det en avtale som kan inngås med arbeidstakerne for 2 år av gangen. Nå senkes den unntaksadgangen fra 10 til 5 arbeidstakere. Jeg mistenker vel at det veldig mange virksomheter med færre enn 10 arbeidstakere som ikke har noen sånn avtale, 2-årig avtale, men som har tenkt vi må ikke ha verneombud, for vi jo færre enn 10. Ja. Men nå vil jo mange av de uansett omfattes av den plikten da, til å ha verneombud. Vi tenker det gode praktiske rådet ha et verneombud. Forskrift, man har en forskrift som sier hvordan man skal gå frem for å velge verneombud, og den gir en ganske enkel og grei oppskrift på hvordan man går frem. Følg den og få et verneombud på plass.
Jeg skal ærlig innrømme at her må vi gjøre en liten opprydning I juridisk ABC, for det har vært et sånn one-man-band i alle år, og så plutselig har vi begynt å få mange ansatte.
Ja, ikke sant?
Og så nå ved årsskiftet ble jeg minnet på at her det faktisk noen plikter, vi er jo faktisk 10 nå.
Ja, ikke sant?
Så her må vi sette oss ned og få på plass et verneombud, så det står øverst på min to-do-liste på arbeidsrettslig compliance 2024.
Ikke sant? Ja, men så bra.
Da innrømmer jeg det, og så får lytterne også ta en vurdering på om de I samsvar, hvor mange det.
Du nok ikke alene.
Nei.
Nei. Og så arbeidsmiljøutvalg, der senkes også terskelen. Nå har det vært, eller frem til nå, så har det vært plikt å opprette arbeidsmiljøutvalg hvis man har sysselsatt 50 ansatte eller mer. Mm. Nå senkes det til 30 arbeidstakere. Og man bruker hele tiden begrepet jevnlig sysselsatt. Mm. Så det betyr jo at det er ikke krav om at du på til enhver tid må ha 30, hvis du bruker midlertidig ansatte jevnlig og sånn i gjennomsnitt har 30 ansatte, så vil du omfattes. Og så kan man nå, hittil så har det vært sånn at en av partene, det vil si arbeidsgiver eller arbeidstaker, har kunnet kreve at man oppretter arbeidsmiljøutvalg hvis man har vært mellom 20 og 50 arbeidstakere. Nå senkes det til mellom 10 og 30 arbeidstakere, så kan man kreve. Og en siste endring knyttet til dette med verneombud arbeidsmiljøutvalg er at verneombudets oppgaver nå har blitt utvidet og også gjelde innleide arbeidstakere og selvstendige oppdragstakere som, ikke sant, at det ansvarsområdet, kan du si, rekkevidden av det for verneombudet, også omfatter oppdragstakere og innleide arbeidstakere.
Maktsektoren utvides.
Ja, så det er sånne praktiske endringer. Mm.
Ja, og det er jo absolutt viktig å være oppmerksom på. Det, jeg har ikke talt på hvor mange ganger opp igjennom årene da jeg fortsatt jobbet med arbeidstakere, det er noen år siden nå, men hvor vi var satt i ulike former for prosesser, hvor det skulle, for eksempel nedmanning, hvor det skulle vært drøftet i arbeidsmiljøutvalg, og hvor store arbeidsgivere, altså verken hadde drøftet, eller verken, altså ikke hadde AMU på plass engang. Mm. Det har blitt færre av det etter hvert. Jeg tror oppmerksomheten på dette området har blitt større. Jeg vet ikke hva dere har av erfaringer og refleksjoner rundt det. Jeg mener jo at AMU er et kjempeviktig element i en virksomhet, og at det er i høyeste grad i arbeidsgivers interesse å ha det som et samarbeidsforum, og kan løse veldig mange ting på et tidlig stadie og få gode løsninger gjennom det partssamarbeidet.
Mm. Definitivt ulik grad av bevissthet rundt dette, og holdning til dette. Fra sted til sted, noen steder har man en fantastisk kultur for veldig godt samarbeid, da, som går begge veier. Og vårt inntrykk er at der man får det til å funke, så er det en veldig ressurs for begge parter, egentlig. For man får til det der samarbeidet, bygger tillit og mindre konflikt, da, når man får det til.
Så heia AMU, og med å senke fra 50 til 30, så er det jo ganske mange virksomheter som omfattes nå, altså det høres kanskje ikke så mye ut, men det er jo klart at her ligger det jo en tjukke felt av mange virksomheter, tenker jeg, uten at jeg har finlest SSBs siste tall. Mm. Så praktisk viktig endring der.
Ja, og en annen praktisk endring er at man har nå fått en ny og samlet sånn drøftingsregel, som gjelder nettopp bruk av andre typer ansettelses- og tilknytningsformer, da. Altså, som Jan-Erik var inne på, så er jo lovgiver ønsket at man skal ha faste, direkte heltidsansettelser. Mm. Det er dit man vil. Og avvik fra det skal drøftes. Mm. Det er egentlig det som er nøkkel. Altså.
Drøftes årlig og sette opp protokoll?
Ja, det er nettopp det. Arbeidsgiver skal minst en gang i året. Mm. Så jeg tenker bare bestemme at i januar hvert år eller februar hvert år, så gjør vi dette. Ja. Eller når en av partene krever det, så skal man arbeidsgiver drøfte med tillitsvalgt bruken av deltid, midlertidig ansettelse, innleie, selvstendige oppdragstakere og tjenestekjøp fra andre virksomheter som har betydning for bemanningen. Mm. Så,
viktig bevisstgjøring og intern drøfting, da.
Ja, og i denne drøftingen, det er ikke bare at du skal snakke om at sånn gjør vi det, du skal gå gjennom grunnlaget, omfangene og konsekvensene av dette, av denne type tilknytningsformer for arbeidsmiljøet. Så her, og ved innleie fra bemanningsforetak, så skal også praktiseringen og krav om likebehandling da, drøftes. Så sett en fast måned der dette er noe man gjør, og skriv protokoll fra det.
Det høres ut som god hygiene, og den nye bestemmelsen, eller endrede bestemmelse, det er vi i arbeidsmiljølovens.
Da er vi i arbeidsmiljøloven, paragraf 14-14a.
14-14a, så det er en nyvinning. Ja. Mm, ja. Det er bra. Da er vi oppdatert på det.
Ikke sant? Og så en liten justering knyttet til dette med midlertidig ansattes rett til fast ansettelse. Det jo et konsept vi har hatt, hatt lenge. Men det har tidligere vært forskjell mellom, hvis du har vært midlertidig ansatt på noen grunnlag, så har du vært det etter 4 år du kan kreve fast ansettelse, og på andre grunnlag så er det etter 3 år. Nå er det sånn at arbeidstaker som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn 3 år, de anses som fast ansatt. Mm. Og da ved beregningen av denne ansettelsestiden, så skal det ikke gjøres fradrag for arbeidstakers fravær. Det er fortsatt noen unntak da, for eksempel praksisarbeid, og du har noen unntak fortsatt, men de store, viktige bestemmelsene som brukes mest da, som gjelder vikariater og arbeid av midlertidig karakter, så hadde man jo denne tidligere bokstav F, som ikke finnes lenger, men som var den hvor du ikke måtte ha noen spesiell grunn. Alle kombinasjoner av det, eller bare en av de, så er det etter 3 år så har du krav på fast ansettelse.
Bra! Da har vi 14A på plass.
Ja, det stemmer.
Skal ikke forveksles med 14A, som Nei. Er et kapittel om konkurransebegrensende klausuler.
Ja, det har blitt mye bokstaver etter hvert.
Ja, da, det begynner å bli en jungel i arbeidsmiljøloven. Det kommer vel snart en stor opprydning, hadde jeg ønsket til meg, men den er vel noen år frem den. Men det blir... Ja, vi skal ikke begynne å snakke om det lovtekniske her sånn.
Nei, og denne nye endringen om, denne endringen da, som gjør at også der man har vært midlertidig ansatt på grunn av arbeid av midlertidig karakter, så har man rett til fast ansettelse etter 3 år, den i paragraf 14-9-7.
Nettopp.
7. ledd.
Ja. Ja. Mm. Bra, Mari.
Ja, og så kommer vi inn i reglene om konsern.
Ja, nå blir det spennende.
Ja, det ganske
spennende. Her har det skjedd ting.
Her har det skjedd ting.
Ja.
Her mistenker vi at vi kommer til å få noen dommer etter hvert på arbeidsgivere som har trådt feil.
Ja.
For oss så er jo dette regler vi kjenner til og tenker, nå kommer det noe stort. Men det har jo ikke vært noe særlig på forsiden av VG.
Nei, jeg synes det har vært overraskende lite snakk om dette, for det er jo mange store virksomheter som må tenke litt på reglene som nå har trådt i kraft.
Ja, hvis man ikke har vært på kurs eller følger noen nyhetsbrev, så kan jo dette lett... Egentlig så burde en av de store avisen ta ansvar og skrive om det, sånn at...
Jeg vet ikke om dette selger løsvalgsavisene. Nye konsernregler for ansiennitet og...
Det er veldig rart at de ikke gjør det, men...
Men ja, du får ta og lede oss gjennom. Hva er det som har skjedd?
Man har fått nye regler om informasjon og drøfting i konserner som til sammen sysselsetter 50 arbeidstakere, eller mer. Så det ligger litt sånn i bunnen her. Man får en sånn større plikt til samarbeid innad i konsernet. Så vi kommer litt tilbake til dette. Og så har du en annen endring som innebærer, og som kanskje er den som får størst sånn praktiske konsekvenser i det virkelige liv, er at du nå får, for alle som kjenner til liksom nedmanningsprosesser og oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold, så er det sånn at du ikke kan si opp en arbeidstaker på grunn av virksomhetens forhold, dersom du har annet passende arbeid å tilby. Så har du en ledig stilling som den ansatte er kompetent for, så kan du ikke gå til oppsigelse, da må du tilby den stillingen. Den plikten har vært begrenset til å gjelde innenfor den juridiske enheten som nedmanner. Det er den virksomheten som har den plikten. Nå utvides den plikten til å gjelde andre virksomheter i konsernet. Og vi kommer litt tilbake til dette også. Men det betyr jo da i praksis at hvis søsterselskap A nedmanner, og så har du et annet selskap B, som er i samme konsern, kanskje mor med samme bestemmende, som er bestemmende og flyter seg for begge, så kan du måtte tilby ledige stillinger. Altså det andre selskapet i konsernet vil måtte tilby den ledige stillingen, selv om dette kanskje er en ansatt de ikke har spesielt lyst på, fordi de har feilet seg ut en annen, som de mener er helt perfekt. Ja. Så det er en del praktiske konsekvenser og forutsetter ganske høy grad av samarbeid. Den tredje er at i forlengelsen av dette, så får ansatte også fortrinnsrett til ansettelse i andre virksomheter i konsernet. Og tanken bak dette fra lovgivers side er jo at det ofte er mor eller konsernet, en konsernledelse, som tar beslutninger om for eksempel nedleggelse, utskillelse, rasjonalisering, sammenslåing, ikke sant? Det tas ofte på utenfor ledelsen av den konkrete virksomheten, men på et konsernnivå. Og hvis det konsernet som treffer de beslutningene, så burde jo de ansatte i de virksomhetene under som berørt, ha mulighet til å påvirke de beslutningene, og for å få legge til rette for reelle drøftinger da, før beslutninger tas. Og for så vidt vil de nye reglene tvinge konsernet til å tenke mer helhetlig rundt ressurssituasjonen og det å omplassere ansatte eller tilby ansettelse i andre virksomheter. Så det å se alt under ett vil etter lovgiversyn gi insentiver da, ikke sant, til å utvikle de man har og for så vidt styrke stillingsvernet da.
Altså, jeg skjønner logikken, og i en del konsern så er det jo, kan være altså, hensynsmessig av forretningsmessige grunner at man har en konsernstruktur, men man driver egentlig med det samme. Det er, liksom, det er samme type virksomhet, og det eies av et konsern som eier alt 100%. Så dukker opp, du sier jo det, Mari, her blir det sikkert det blir noen saker på det, noen avklaringer i årene fremover. Jeg vet ikke hvor langt dere har fått tenkt på disse problemstillingene, men liksom, konsern kan jo være mye. Altså, du kan ha konsern som har veldig ulike virksomheter innenfor konsernet. Man kan drive med helt vidt forskjellige ting. Og da tenker jeg at da treffer jo denne regelen ganske dårlig. Mm. Da er det bare tilfeldig da. Man har en industriell eier som tilfeldigvis har eierskap til selskapet. Men du kan jo ha noen som driver med som er helt forskjellige bransjer. Sier loven noe om det, eller er man nøytral i forhold til den type ting? Må det være liksom en, altså det ligger jo en kvalifisering at det må være for i forhold til fortrinnsrett, altså det må være en stilling man må være kvalifisert for. Så det er klart, sånn sett så vil jo på individnivå, så vil jo ha noe å si, men praktisk for konsernet så kan det jo være ganske trøblete da, hvis man da driver med en eller annen form for virksomhet som kanskje er en hoveddel i konsernet, og så har man en mindre virksomhet innenfor et annet geografisk område og innenfor en annen bransje hvor man har en nedmanning.
Men det er jo ikke gjort noe unntak her. Så det gjelder jo.
Men et lite men, for så vidt i den forstand at på samme måte som at du ved nedbemanning i et selskap kan avgrense kretsen for utvelgelse til en avdeling eller en geografisk lokasjon, da, så sier man her at man kan avgrense kretsen av selskaper som man vurderer de ansatte opp mot annet passende arbeid for. Ikke sant? Okay. Så hvis man er et veldig stort konsern som driver med helt forskjellige ting, så kan det være grunnlag, da skal det drøftes i dette samarbeidsutvalget, og hvis man da har saklig grunn for det, så kan det være lov å avgrense til, og det forarbeidene nevner, for eksempel virksomheter som har samme type arbeidsoppgaver, virksomheter som har samme type ansatte innenfor en sånn arbeidstakerkategori, eller da geografiske forhold. Så det er en grunnlag for, å avgrense.
Dette har lovgiver tenkt på.
Ja, de har tenkt på det. Men at da skal det både drøftes og være saklig. Da.
Ja, og så er det jo grunn til å tro at det ikke er alle som vil få samtykke fra de tilsatte på dette, og da er det jo fort konfliktstoff da, mensyn til hva er saklig grunn for å gjøre den type avgrensning.
Ok, når vi først er i gang der sånn da, med ulike problemstillinger, hva med eierskap, Mari? Er det bare da virksomheter som er 100% eit innenfor et konsern, eller også der det er en mor som eier kanskje 70%, da. Det kan være andre aksjonærer også.
Ja, om et konsern i denne forstand, så mener man da et morforetak, og et eller flere datterforetak. Og morforetaket da, må da ha, enten på bakgrunn av avtale eller gjennom eierskap over 50%, bestemmende innflytelse over et annet foretak.
Ja.
Da er det morselskap.
Ja. Jeg mener.
Men det kan jo være en mor her som har bestemmende innflytelse for ganske mange selskaper. Og når det gjelder dette med å avgrense krets, det lover vi sier over det rundt det, med å avgrense kretsen for hvilke virksomheter man vurderer anpassende arbeid opp mot, da, så ser man at det vil være praktiske og administrative utfordringer med det, og at en sånn begrensning av kretsen kan bidra til å avhjelpe det, særlig i store konsern. Mm. Det de tenker nok på her, er liksom store konserner. Mm. Ja.
Og det jo, der det jo også proffe parter på begge sider, og forhåpentligvis gode og konstruktive prosesser, sånn at man finner løsninger på dette, sånn at det ikke bør være forhåpentligvis så store problemer. Og skulle det bli problemer, så blir det avklaringer som vi kan ha glede av i fremtiden.
Ja. Og så kan det ha vært å merke seg et par ting. Dette med, altså, dette gjelder kun konsernene, altså selskaper i konsernet i Norge. Mm. Så hvis du har en mor i Tyskland eller Finland, men så har du tre døtre i Norge, eller to døtre i Norge, så gjelder disse reglene for selskapene i Norge. Ikke i utlandet.
Ja.
Og så er det også verdt å merke seg at denne plikten til å tilby anpassende arbeid er sekundær, i den forstand at du vurderer jo først anpassende arbeid i den virksomheten vedkommende ansatt i. Hvis det ikke foreligger, så har du plikt til å gå ut til de andre selskapene i konsernet og undersøke med den. Og der er jo vi er stadig opptatt av dokumentasjon og notoritet. Kunne dokumentere at du som arbeidsgiver har gjort den innsatsen, gjort det du kan overfor søsterselskapene eller morselskapet for å klarlegge er det anpassende arbeid for person A, B og C som er berørt av vår nedmanning, som vi vurderer å nå gå til oppsigelse av. At man gir nok informasjon til at dette kan vurderes, og at du sørger for at du gjør det du kan for å få avklart det. Grunnen til at det er viktig, eller det er jo viktig både for å lojalt etterleve reglene, men det kan også få litt konsekvenser hvis man ikke gjør det. Dette var det mye diskusjon rundt i altså under høringsrunden og så videre. Hva er konsekvensen hvis du som selskap A har gått oppsigelse av noen, og så viser det seg senere at det var anpassende arbeid i selskap B? Hva blir konsekvensen? Hvem skal arbeidstaker saksøke? Skal man saksøke både A og B? Skal man saksøke bare B? Skal man saksøke A? Ikke sant? Og så er det jo typisk sånn at du kanskje har flere grunnlag til å gjelde at en oppsigelse er usaklig på. Ikke bare anpassende arbeid, så det å skulle saksøke to, det ble ikke ansett som hensiktsmessig, så det er lagt opp til at du kan da ta ut søksmål mot din arbeidsgiver. Og så ser man på, har din arbeidsgiver gjort en samvittighetsfull dokumenterbar vurdering eller forsøk på å få forklarlagt at det var, eller om det var noe ledig i B. Og det er B som på en måte har holdt unna opplysninger. Du har gjort, virksomheten din har gjort alt de kan. Da vil arbeidsgiver typisk vinne frem med, eller arbeidstaker vil vinne frem med at oppsigelsen er ugyldig, men arbeidstaker får bare erstatning for ikke jobben tilbake. For det er du som arbeidsgiver har gjort det du kan for å klarlegge det, det var B sin skyld. Mm. Men hvor høyt vil de erstatningsbeløpene ligge på, ikke sant? Det kan jo absolutt svi, så her må man jo lojalt samarbeide i konserner da, for å unngå en situasjon der en stilling går under radaren.
Men viktig for de det gjelder å være oppmerksom på.
Og dette er jo typisk lurt å ha tenkt gjennom før man skal i gang med nedmanning. Ja. Fordi det kan tenkes at vi tar litt tid å få på plass de nødvendige rutinene for å sikre at den informasjonsvekslingen skjer så raskt som man har behov for da, i en nedmanningssituasjon.
Er det noen flere ting som har trådt i kraft her fra 2024?
Ja, bare kort om denne fortrinnsretten da, med nedmanning i konsern, i og med at man nå får fortrinnsrett til flere virksomheter i konsernet for arbeid man er kvalifisert for. Så skal dette skal fremgå av oppsigelsen, ikke sant? Og der tror vi at noen kommer til å kanskje snuble litt.
Formugyldig oppsigelse, ja. For du glemmer det etterslett å ta med det punktet. Man bruker en gammel mal fra 2023.
Veldig vanlig å bruke en gammel mal fra 2023, ikke sant? Og man fikk den sjekket advokat i...
Ja, senest mai 2023, ikke sant?
Ikke sant? Så her, dette må jo være greit. Ja. Og så... sender man en oppsigelse
som... Det veldig godt poeng, for dette må jo være første gang på veldig mange år at det har vært større materielle endringer I kravene til innholdet I oppsigelsesbrevet. Ja. Dette jo faktisk litt dramatisk for de deler.
Ja. Ja, men det det.
Ja. Fordi... For da det formulig, så det formulig.
Ja.
Hvis ikke den har den informasjonen skal være, så det jo...
Den formuriktig? Den ugyldig?
Ja.
Var det vel?
Ja. Det var vel... Ja.
Mm. Så det der kommer noen garantert til å gå på en smell, altså I den forstand at man gir en oppsigelse, har ikke gjort de vurderingene man skulle, men I tillegg så har man gitt en oppsigelse som hadde vært flott I 2023, men som ikke står seg I 2024, fordi den formuriktig. Ja. Så oppdatere maler viktig. Her kan noen advokater også fort gå på, hvis man ikke jobber så spesialisert med arbeidsrett, kan jeg se for meg at dette noe man kan bombe på.
Ansvar, ja. Så, bank I bordet,
ja,
her skal vi passe på.
Hvis man hører på podcasten, så det greit da.
Da det greit, da har man fått med seg.
Ja. Skal vi se, da begynner vi å nærme oss, jeg tror vi gjennom de endringene som, altså de viktigste I hvert fall, og de som nå har trådt I kraft I januar 2024.
Det var vel noen andre småting som jeg bare hadde notert meg, var også dette med en sånn olydsendring angående at, på trakassering, at trakassering inkluderer seksuell trakassering.
Ja.
Men det jo ikke akkurat, altså det også presisert at det jo ikke noen endring I den materielle jussen. Det jo ikke noe nytt for oss som har... Hatt kjennskap til det både før og etter MeToo, men det jo en grei igjen, pedagogisk oppdatering der sånn og så var det vel noen ting som ikke vi bruker mye tid på her, tror jeg, med beregning av dagpenger og litt slike ting men 2024, de viktigste punktene da har vi de på plass fra 1. januar og så spørsmålet da, hvis du tar frem Det kanskje ikke glasskula du skal ta fram, Jan-Erik.
Det kanskje mer konkret enn som så. Vi har jo mange endringer, eller det jo en tid hvor det skjer mange endringer. Dels så dette en viktig politisk satsning for regjeringen, men dels det også EU-initiert lovgivning. Og det kommer en del endringer da fra 1. juli I år, 2024, både endringer og tillegg til arbeidsmiljøloven. Og basisen her da et EU-direktiv om tydelige og forutsigbare arbeidsvilkår som ble vedtatt I 2019, som da regjeringen nå foreslår innført.
Arbeidsvilkårsdirektivet,
ikke det? Som nå ikke bare foreslår, men nå gjennomfører da. Ja. Og på overskriftsnivå så blir det gjort endringer I arbeidsmiljølovens regler om for det første innhold I den skriftlige arbeidsavtalen. Derunder frister for når denne og eventuelle endringer skal foreligge, og presumsjonsregler for fast midlertidig ansettelse og stillingsomfang. Annet hovedpunkt at det blir gjort endringer når det gjelder prøvetid, herunder da prøvetidens varighet ved midlertidig ansettelse og adgang til å avtale ny prøvetid ved fornyelse av arbeidskontrakt, eller I hvert fall presiseringer rundt dette. Og deltids- og midlertidig ansatte gis en lovfestet rett til å be om en ansettelsesform med mer forutsigbare og trygge arbeidsvilkår. Og som jeg så vidt var inne om, så innebærer en del av disse reglene, det kodifisering av gjeldende rett, altså for de som ikke jurister, betyr det at man
sånn har det vært,
skriver allerede, det som også. Allerede har vært gjeldende
ja.
Inn I loven.
Ja.
Men dels det også nye regler. Da. Og overordnet så har man jo selvfølgelig på departementsnivå vurdert nå en gang dette fornuftig gitt de byrdene det påfører arbeidsgivere I administrativ forstand, og konklusjonen på det at det det, fordi dette viktige spørsmål for arbeidstakerne. Når det gjelder, jeg skal ta de viktigste endringene når det gjelder da den skriftlige arbeidsavtalen, da snakker vi om da arbeidsavtalen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Og det innføres da noen helt nye minimumskrav, og blant annet så I tillegg til da I det som nå bokstav G I paragraf 14.6 første ledd, hvor det sies at det skal, hvor det fremgår at det skal, man skal avtale arbeidstagerens rett til ferie og feriepenger, så skal det nå innføres tillegg av eventuelt rett til annet betalt, fravær betalt av arbeidsgiver. Og i lovforarbeidene så presiserer departementet at det vil omfatte for det første lønnet fravær arbeidstaker har lovfestet krav på, for det andre fravær som er lovfestet må hvor krav på betaling følger av individuell eller kollektiv avtale, og for det tredje fravær der retten til både fravær og betaling følger av avtale. Så er det presisert at det kun vil gjelde betalt fravær. Det innebærer da at fravær der utbetaling eksempelvis skjer fra folketrygden ikke omfattes. Men så er det et viktig presisering, og det er da fravær der arbeidsgiver supplerer med lønn på toppen av ytelse for andre. Det skal inn. Og det vil jo typisk være situasjonen for de arbeidsgiverne som dekker toppappen for ansatte i omsorgspermisjon. Fødselspermisjon.
Sykefravær, altså sykepenger.
Eller ved sykefravær, typisk, ikke sant? Ja. Og det har jo materiell betydning, tenker jeg, for hvis det som det jo for mange gjør i dag fremgår som en sånn inntil videre gjeldende ordning, ja, så er det noe arbeidsgiver utgangspunktet kan endre ensidig, ja, men er det inntatt i arbeidsavtalen, så kan man ikke ensidig endre det. Så det er, sånn sett så har det jo praktisk betydning.
Men det er en praktisk betydning, men dette har jo også en praktisk betydning at det blir ganske mye mer krevende å holde orden på både de generelle malene man har i en virksomhet, men hvert enkelt arbeidsforhold, ikke minst, da, hvis det er forskjellige individuelle ordninger.
Absolutt. Skal jeg komme litt tilbake til når må dette på plass?
Ja. Man har litt tid på seg.
Ja, det er litt avhengig av hvem som ber og når de ber og sånn. Ja. Det kommer til. Og så står det i tillegg til da det som gjelder i dag om minimumskrav om oppsigelsesfrister, så skal det også nå presiseres hvilken fremgangsmåte som må følges ved opphør av arbeidsforholdet. Og det er en litt sånn papirtiger, tenker jeg. Mm. Fordi der holder å vise til arbeidsmiljølovens bestemmelser, altså paragrafene 15.1, 15.3 og 15.4 da. Så skal det i ny bokstav M for Mikkel,
Martin
ja, ja. Mikkel, ja. Så skal det innføres et minimumskrav om ordninger for vaktendringer, jamfør paragraf 10-3, samt ordninger for arbeid utover avtalt arbeidstid, herunder betaling for slikt arbeid. Og arbeidsmiljølovens 10-3, den gjelder arbeidsgivers plikt til å utarbeide arbeidsplan for arbeidstagerne som jobber til ulike tider på døgnet, og de ordningene som er avtalt i den forbindelse skal altså fremgå av arbeidsavtalen. Og så innebærer også denne formuleringen arbeid utover avtalt arbeidstid, at ordningen for både merarbeid og overtidsarbeid også skal fremgå arbeidsavtalen. Og man skal informeres om avgangen da man har som arbeidsgiver til å pålegge det, og hvilken betaling den enkelte arbeidstaker skal få for det arbeidet. Så er det nye regler om, som gjelder for bemanningsforetak. Der stilles det fra da 1. juli krav om at arbeidsavtalen skal opplyse om innleiers identitet så snart den er kjent. Det fremgår av ny bokstav O. Og departementet presiserer at det ikke skal stilles krav om at det opprinnelige avtaledokumentet, altså arbeidsavtalen, revideres og signeres av begge parter for hver gang plikten skal oppfylles. Men at det vil være tilstrekkelig at opplysningen da om innleiers identitet gis gjennom et skriftlig vedlegg eller tilleggsdokument til arbeidsavtalen. Så her er det om å gjøre å ha orden i sysakene, for å si det sånn.
Så det som tror at HR-avdelingen blir overflødig med første, det er ikke riktig?
Nei. Så innføres det i en ny bokstav P, et minimumskrav om rett til kompetanseutvikling som arbeidsgiver eventuelt tilbyr. Og den bestemmelsen det omfatter ikke utdanningspermisjon etter nåværende arbeidsmiljølovens 12-11 eller grunnleggende opplæring som skjer i alle arbeidsforhold. Men de tilfellene av dette kravet er ment å gjelde, det er krav på opplæring som følger av enten tariffavtale, arbeidsgiverpolicy eller lignende. Og poenget med dette er da hovedsakelig å gi arbeidstakerne informasjon om omfanget av opplæringstilbudene. Og så skriver departementet hvor omfattende opplysninger som må gis, det vil variere ut fra de konkrete forholdene, og da blir man jo ikke nødvendigvis så veldig mye klokere av å lese loven, da, for å si det sånn.
Men da var du på P, var det noe der også, eller?
Ja, det var da denne med innleiersidentitet.
Ja, riktig. Ja. Ja, så da har vi, for da har vi, vi snakket om både ny M, N, O og nå P. Så det ganske stor del av alfabetet som
tatt i bruk.
Ja. Mm.
Så kan man selvfølgelig spørre hvor pedagogisk det og at man må lese disse lange lovbestemmelsene. Men så skal det videre da lovfestet som et minimum om at ytelser i regi arbeidsgiver til sosial trygghet samt navn på institusjoner som mottar innbetalinger fra arbeidsgiver i den forbindelse i den nye da-bokstav Q. Og eksempler på det som listes opp i forarbeidene da sosiale bidrag ved sykdom, fødsels- og foreldreytelser, ytelser i forbindelse med yrkesskade og arbeidsrelatert sykdom, samt alderdoms, uførhet, etterlatte, arbeidsledighet, førtidspensjon og familieytelser.
Ja.
Så det omfattende regulering som må inn. I tillegg til dette så nevner da departementet skatte-, pensjons- og forsikringsutbetalinger, som jo er relevant for de fleste. Videre presiseres da at minimumskravet gjelder ytelser som følger både lov og avtale, samt forskuttering av ytelser. I tillegg til de i tilleggene som jeg nå har gått gjennom, så blir det inntatt da minimumskrav om, om det tilfellet at arbeidstaker fritt kan bestemme sitt arbeidssted, særskilt angivelse av arbeidstakers lønnselementer, da vi bokstav B og I, og opplysning om varierende arbeidstid, bokstav J. Og i norske arbeidsavtaler er det jo da vanlig å benytte seg av henvisninger til det som er virksomhetens til enhver tid gjeldende administrative ordninger.
Ikke sant? Det har vært anbefalingen lenge.
Ja, og det departementet skriver nå om dette er at arbeidsmiljøloven den stenger ikke for at informasjon gis gjennom henvisninger i arbeidsavtalen til vedlegg eller andre tilleggsdokumenter, så lenge de oppfyller arbeidsvilkårdirektivets krav til utlevering av informasjon. Og elektronisk utlevering, som den vanligste utleveringsformen, forutsetter etter direktivets artikkel 3 at opplysningen henholdsvis tilgjengelig for arbeidstaker, at den kan lagres og skrives ut, og at arbeidsgiver kan dokumentere at opplysningen gitt eller mottatt. Så det mulig å se for seg digitale løsninger her som kan hjelpe arbeidsgiverne med det arbeidet som nå blir ganske omfattende. Og jeg vil tro at dette dette er et område hvor det kommer til å dukke opp gode tjenester, digitale tjenester, veldig raskt.
Det får vi håpe.
Det får vi håpe. Det i hvert fall min spådom. Så det bare kort knyttet dette med det nye minimumskravet om sosial sikring. Det var det jeg var innom knyttet til bokstav Q. Og der skriver departementet at sitat, at informasjonen gjøres tilgjengelig, men at arbeidstaker selv må oppsøke den, ikke tilstrekkelig. Og det betyr da at arbeidsgiver må gjøre løpende oppdatering i arbeidstakernes vedlegg, tillegg til arbeidsavtalen ved endringer i administrative ordninger. Og da viser departementet til at dagens teknologiske løsninger, de medfører at ikke dette vil være noe uforholdsmessig stor administrativ byrde da. Så gjenstår det å se hvor enkelt dette blir, men at det kommer løsninger her, og at det dels kanskje det løsninger som allerede anvendelige, det tror jeg, men her, det er nok slik at mye av dette vil løses praktisk på den måten, og ikke da ved veldig mye bruk av HR-ressurser til å gjøre det manuelle arbeidet her, for det blir veldig omfattende. Og så skriver departementet da sånn overordnet at disse endringene i paragraf 14.6 om hvilke opplysninger som skal fremgå av arbeidsavtalen, de tar ikke sikte på å endre gjeldende grenser for arbeidsgivers styringsrett, men at bakgrunnen for lovendringen å forbedre arbeidstakernes rett til informasjon om de vesentlige punktene i arbeidsforholdet, og hva som ligger innenfor arbeidsgivers styringsrett og hva som bindende avtalevilkår, må fortsatt vurderes konkret som i dag. Mm. Og jeg tenker jo da at eksempelvis knyttet til dette med betaling over 6G, altså så lenge man da tar inn i avtalen at det dette som gjelder, inntil vi bestemmer noe annet, så må det være greit da.
Ja.
ikke sant?
Men det betyr at hvis, altså, ja, departementet sier vi skal ikke sikte på å endre styringsretten.
Men her kan men man samtidig, uforvarende begrense seg med.
Yes, så her er grunnen til, hvis man i hvert fall ser det fra arbeidsgivers ståsted, så bør man være påpasselig med å ja, ikke miste styringsrett når disse endringene gjennomføres. Men når er det det, altså det er 1. juli som dette
Ja, og da gjelder det jo utgangspunktet da selvfølgelig alle nye ansettsforhold etter det. Ja. Så er det jo en del av ansettsforhold som allerede er inngått.
Det er vel noen millioner inngåtte avtaler som
Og der er overgangsreglene her at arbeidstaker vil kunne anmode om at sin skriftlige arbeidsavtale skal suppleres i tråd med endringene. Og den anmodningen skal da til loven etterkommes tidligst mulig, og senest 2 måneder etter den er mottatt.
Det er fra arbeidstaker, men arbeidsgiver må jo også kunne ta et initiativ til å videre.
Selvfølgelig, ja. Men så kan man jo se for seg da at en stor virksomhet som får et sånt krav typ, gjennom tillitsvalget, da, så har du jobben foran deg.
Da har du 2 måneder da. Hva er sanksjonen hvis det ikke er oppfylt? Det er kanskje ikke noe som er angitt.
Det har jeg ikke sett, men det er jo som regel et godt råd å være compliant på disse tingene.
Så absolutt.
Jeg tror jo at det trygge her er jo å etterkomme dette. Og det betyr jo praksis at her bør man jo komme i gang så fort som mulig.
Det er bare å hoppe i det, ja.
Altså.
Og hvis man ikke gjør det, så er det er vel ikke sånn at det blir ugyldige arbeidsavtaler, selv om de ikke Nei. Er i samsvar. Så det er ikke den samme dramatiske konsekvensen som ved en oppsigelse som ikke fyller formkravene?
Nei, det er noen konsekvenser som jeg kommer tilbake til, men så kommer det noen endringer i 14.7, og det gjelder arbeidstaker som sendes til utlandet. Fordi så skal det angis hvilket land arbeidet skal utføres i. Man skal angi utgiftsdekning til hjemreiser. Hvis man da sendes til et land utenfor EØS-området, som da er EFTA og EU-landene, så skal man angi hvilken lønn arbeidstakeren har krav på etter gjeldende rett i vertslandet. Man skal angi hvilke eventuelle ytelser som spesifikt gjelder utsendelsen og eventuelle ordninger for godtgjørelse av utgifter til reise, kost og losji der dette er relevant. Og så skal man også ta med en lenke til det sentrale offisielle nasjonale nettstedet som er etablert i vertslandet etter utsendingsdirektivet, artikkel 5 annet ledd. Og når det gjelder da de endringene som jeg har pekt på knyttet til utgiftsdekning, så presiserer riktignok departementet at de ikke innebærer at arbeidsgiver skal dekke dette, men at det kun er informasjonsrettigheter.
Ja.
Så er det innskjerping på fristene for når skriftlig arbeidsavtale og endringer i den skal foreligge. Da er vi i paragrafene 14.5 andre ledd og 14.8. I dag er jo fristen 1 måned etter arbeidsforholdet begynte, eller endringen trådte i kraft. Fra 1. juli så innstrammes fristen da til senest 7 dager etter arbeidsforholdets begynnelse. Og endringer i arbeidsforholdet skal være inntatt i arbeidsavtalen senest den dagen endringen trer i kraft. Og så forklarer da departementet at de korte fristene, de kan bli, eller etter deres syn, så kan de bli utfordrende for arbeidsgivere, men de mener at det normalt ikke vil bli på store problemer, og uansett vil være i arbeidstakernes interesse. Så derfor gjennomfører man da dette. Så er det nye presumsjonsregler i arbeidsmiljølovens 14.6, 3. og 4. ledd, og da det innføres for det første da tilfellet der den skriftlige arbeidstakeren er mangelfull med hensyn til angivelse av enten da om arbeidsforholdet er midlertidig og stillingsomfang, og der man ikke opplyser om det i arbeidsavtalen, så blir konsekvensen at arbeidstakeren da har fast ansettelse, eller man har det stillingsomfang som man da mener, så fremt arbeidsgiver ikke gjør noe annet overveiende sannsynlig. Så det betyr jo at her løper man en stor risiko som arbeidsgiver hvis man da ikke klarer disse tingene i ansettelsesavtalen. Når det gjelder disse presumsjonene, så har departementet da presisert at presumsjonen når det gjelder arbeidsforholdets midlertidighet, det er bare en kodifisering, altså en innskrivning i loven av det som faktisk gjelder. Men når det allerede i dag, men når det gjelder presumsjonen om å legge til grunn arbeidstakerens påstand om stillingsomfang ved manglende angivelse av den i arbeidsavtalen, så innebærer det at en skjerping av beviskravet i forhold til det som gjelder i dagens situasjon. Så begynner vi å nærme oss slutten, på, ikke helt slutt, men vi nærmer oss. Det er ganske mange endringer som det da fremgår.
Ja, det altså, de har vært produktive i departementet her nå, både på det som var fra 1. januar og det som kommer.
Absolutt, det har vært veldig mye aktivitet, og det merker vi at mange av klientene våre sliter med å holde tritt, ikke sant? Opplever sånn, nå mister jeg kontrollen, det så mye nytt å forholde seg til, da. Så det forståelig at det vanskelig å gi en travel hverdag når man ikke jobber spesialisert med dette.
Ja, så jeg synes det har kommet litt fort på også nå.
Det har det. Mm.
Ja. Ja, det første som jeg vil nevne nå er jo da nye regler for henholdsvis prøvetidens varighet ved midlertidige ansettelser og adgang til avtale og ny prøvetid ved fornyelse av arbeidskontrakt.
Ja, det er spennende.
Og hvis vi begynner med da maksimal varighet av prøvetid ved midlertidige ansettelser, så blir det nå en regel i både arbeidsmiljøloven og statsansattloven, at man ikke i midlertidige ansettelsesforhold kan avtale prøvetid som overstiger halvparten av ansettelsesforholdets varighet. Mm. Og den regelen vil jo da få relevans ved midlertidige ansettelser, som har en varighet på under 12 måneder. Og det er jo fordi hovedregelen etter både statsansattloven og arbeidsmiljøloven er en maksimal prøvetid på 6 måneder.
Ja, og før kunne du jo ha en midlertidig ansettelse på 6 måneder hvor du hadde
prøvetid
hele tiden.
Ja. Og så er det prøvetid ved fornyelse av arbeidskontrakt. Der innføres det en begrensning i adgang til å avtale en ny periode med prøvetid dersom arbeidstakeren skal fortsette i samme stilling eller i en stilling som i det vesentlige er likartet med den stillingen arbeidstakeren har hatt. Og den begrensningen gjelder uavhengig om arbeidstakeren har vært ansatt i en midlertidig eller fast stilling, og uavhengig om nye stillingen er midlertidig eller fast. Men ved overgang fra midlertidig til fast ansettelse kan man avtale ny prøvetid dersom arbeidstakerens tidligere ansettstid og ny prøvetid samlet sett ikke overskrider 6 måneder. Så det er ganske tekniske regler dette her.
Ja, det er det, men...
Men det unntaket det er jo særlig praktisk dersom prøvetiden i første omgang har vært kort fordi det midlertidige ansettsforholdet var kortvarig. Og departementet mener at hele den tidligere ansettstiden skal kunne regnes med, og det er begrunnet i at partene også i tiden etter utløpet av den første prøvetiden har kunnet prøve ut arbeidsforhold i tråd med hensynene da, bak prøvetidsreglene. Så nærmer vi oss slutten, for da den siste nye bestemmelsen jeg tenkte å si noe om, det er da om det gjelder deltids- og midlertidig ansattes adgang til å be om ansettsform med mer forutsigbare og trygge arbeidsvilkår.
Ja.
Og den er inntatt som en ny bestemmelse i arbeidsmiljølovens 14.8a, og da, som gir da disse kategoriene, altså deltids- og midlertidig ansatte, som har vært ansatt i virksomheten i mer enn 6 måneder, og som er ferdig med eventuell prøvetid, de har da adgang til å be om en ansettelsesform med mer forutsigbare og trygge arbeidsvilkår. Og dersom det fremsettes en sånn forespørsel, så plikter arbeidsgiver innen en måned å gi et skriftlig og begrunnet svar til den ansatte. Og så kan den ansatte da fremme en ny forespørsel etter nye 6 måneder.
Det blir spennende å se hvor hardt den blir praktisert.
Det blir spennende, og sånn overordnet da, så kan man jo da si at det er ganske mange nye forpliktelser som nå pålegges arbeidsgiverne, og de er til dels ganske teknisk krevende å få tak på.
Ja.
Og dette gjelder fra 1. juli,
ja.
Og det betyr jo at jobben med å gjøre seg klar bør jo begynne nå. Og ikke når man nærmer seg sommerferien, for å si det sånn.
Og noen har kanskje litt å ta igjen fra 1. januar her også. Ja.
Ja, for det kan jo komme krav rett før, eller rett etter folk har tatt ferie. Da,
ja.
Da kan du fort miste 4-6 uker av den fristen du har på grunn av ferieavvikling.
Absolutt. Den fristen løper i fellesferien også, den.
Ja, da, så her burde man rygge seg så fort som mulig.
Ja.
Så det blir i hvert fall nok å gjøre, tror jeg, for folk som driver med HR fremover.
Det høres ut som om alle som jobber innenfor dette området her sånn nå først har en liten oppgave på å sørge for å være oppdatert, og så må man sørge for å være compliant. Og så
skal vi vel kan man jo få god hjelp av gode teknologiske løsninger, inklusive AI. Verktøy,
jeg tror at det er mange verktøy som er viktige her. Sånn. Vi har jo sett på varsling, så har det jo kommet litteratur nå i senere tid som har bidratt til å gjøre ting lettere tilgjengelig. Og i juridisk ABC så jobber vi jo med og bruke teknologi for å kunne gi svar på de spørsmålene som dukker opp. Så der har vi vel en felles målsetning. Det jo også det som målsetningen med podcasten sånn, å bidra til å hjelpe alle de som sitter med arbeidsgiverfunksjoner med å ta kloke valg og ikke minst korrekte, lovmessige valg, rettslige disposisjoner innenfor arbeidsrettsområdet. Vi har jobbet oss gjennom en god bunke. Jeg tenkte at disse endringene, de skulle komme greit gjennom i løpet av kvarter 20 minutter, tenkte jeg sånn i mitt hode, men vi ser jo det når vi setter oss ned og går gjennom, og vi har jo ikke gravd oss helt ned heller. Neida. Vi har sett på noen, og særlig det viktigste, og særlig dette med regler i konsern, Mari, men dette var liksom de viktigste endringene som både var fra første og som kommer 1. juli. Spennende.
Det veldig spennende. Vi har et spennende fag, og det jo litt, altså det med at det såpass politisk skiftende da. Det et sånn X-faktor som gjør det hele ekstra spennende for oss som driver med det.
Ja. Hva skjer det noen saker for domstolen som kan få betydning for de relativt nye innleiereglene også?
Ja,
så gjør det også. Der er det om å gjøre å følge med.
Ja. Er det noen spennende planer for 2024, eller er det såpass tidlig i året at det er litt begrenset hva som er klart?
Det er en del spennende planer, så det er nok av... Det jo krevende tider for mange virksomheter, og det jo grunn til å kanskje tro vil vedvare en stund ute i 2024, og så får vi håpe at det blir bedre, og at vi i stedet for å jobbe så mye med nedmanninger kan begynne å se på opsjonsavtaler igjen. Det ikke så mange av de da.
Nei, det noen litt sånn sykliske variasjoner på hva man jobber med som arbeidsrettsadvokat.
Det har vært mange tunge år nå med... korona og krigen i Ukraina har også påvirket mange av klientene våre og økte strømpriser og det har vært mye over mange år.
Ja, det har det.
Som jeg tror liksom, nå får du litt den totale effekten, kan du si. Nå har man ikke så mye mer reserver å gå på. Så, men det svinger opp igjen etter hvert. Mhm.
Vi får håpe og tro det, at når man sitter og gjør opp status om et års tid, at vi har fått litt mer klarhet i noen av de spørsmålene som vi har, og at vi har et samfunn som på rett vei, og hvor verden går mer i rett vei, men det skal ikke bli for filosofiske. Dette en JUS-podcast. Så uansett... Tusen takk for det fantastiske arbeidet dere har gjort. Nå har vi laget episoder både om rettspraksis og lovendringer, og dere har gjort et kjempejobb med å gi oss oversikten over alt dette. Jeg har jo hatt gleden av bare å få besøk av dere i studio, så kommer dere her sånn med bunker med alt materialet som klart. Det fantastisk. Så håper jeg at du som har lyttet til Mari og Jan-Erik også har lært masse, og at du har i hvert fall en mer klarhet nå når vi på vei inn i og i gang med 2024 med tanke på hva som må på plass. Vi har skjønt at det en god del ting, men hvis man jobber systematisk så det vel fullt mulig å komme i mål, ikke det, Mari?
Absolutt. Nå har vi kanskje snakket mye om hvor omfattende og vanskelig det er, men det jo absolutt gjennomførbart. Man må bare ta seg tiden til å sette seg ned, få oversikt og lage seg eller en liten to-do-liste kanskje, og så kommer man i mål.
Så kan man vel ta kontakt hvis man har behov for en arbeidsrettsadvokat, Jan-Erik?
Absolutt.
Så bra. Vi avslutter der. Tusen takk til
takk
dere.
Oss. Takk for invitasjonen.
Du hører Juridisk ABC podcast.
Takk for at du hørte på denne episoden av Juridisk ABC. Nå har vi vært igjennom et maraton i 2 episoder. Vi har snakket om året som var, og det som skjer i 2024. Jeg håper du har lært mye, jeg håper du er inspirert, og så håper jeg at du også har fått med deg at en viktig ting som skjedde i 2023, og som jeg kommer til å jobbe ekstra mye med i 2024, det å utvikle Norges første generative AI innenfor arbeidsrett. Dette ikke noe vi snakker om, dette ikke science fiction. Dette et produkt som ferdig, og som har det første på markedet, det eneste på markedet, og som gir deg en komplett, både en komplett digital lederutvikling innenfor arbeidsrett, altså kurs om alt du måtte trenge å ha kunnskap om innenfor arbeidsrettens område, spesielt laget for deg som leder eller HR-ansvarlig. Og i tillegg så har vi laget en AI, en kunstig intelligens, som har lært seg alt kursinnholdet som vi har, men i tillegg massevis av andre kilder som vi har lagt inn, sånn at det en komplett bot, eller kall det hva du vil, en komplett kunstig intelligens som kan svare deg på alle mulige praktiske og teoretiske spørsmål du har innenfor arbeidsrett. Vi har kommet veldig langt i dette prosjektet. Vi bruker ekstremt med tid og ganske mye penger på å utvikle den, og jeg ekstremt stolt. Dette det største jeg har opplevd i alle de årene jeg har jobbet som jurist og advokat. Jeg så stolt at jeg nesten ikke finner ord for hvor fantastisk dette har blitt, og jeg håper virkelig at du tar deg tid til å lære litt mer om Lavai. Du kan gå på lavai.no, det en liten video hvor jeg forklarer hvordan den fungerer. Ellers kan du også booke en demonstrasjon med meg eller en kollega, hvor vi vil vise deg hvordan Lavai fungerer i praksis. Dette kunstig intelligens som du nå kan ta i bruk i din virksomhet. Hvis du anskaffer Lavai, så vil du i løpet av noen dager ha kunstig intelligens på din maskin når du sitter og jobber med en eller annen arbeidsrettslig personalutfordring. Du kan stille spørsmål, det bare å skrive inn. Still spørsmålet om hva det måtte være om ansettelse, oppsigelse, sykefraværsoppfølging, permittering, whatever. Den vil kunne svare deg, og den svarer. Ja, hvis du tenker deg ChatGPT, hvis du har prøvd det, veldig likt. Du får svar ut som beskriver for deg hvordan ting men den bygger på våre kilder, våre oppdaterte kilder, som vi har laget, som vi har samlet, som vi har lagt inn i en database, sånn at her det ikke noe fare for alle de risikoene som du har når du bruker andre typer generative AI-tjenester, hvor det kan være alt mulig tilfeldig data som rasket sammen. Her det mitt produkt, vårt produkt, vi i juridisk ABC har laget dette. Jeg stolt av det, jeg vil gjerne at du prøver det ut, så gå på lavai.no, så håper jeg vi kan ta og snakke mer om hvordan vi kan bruke kunstig intelligens i din virksomhet for at dere skal kunne jobbe raskere og bedre. Og det det handler om. Kunstig intelligens gjør at du blir avlastet på en lang rekke spørsmål. Dette handler om effektivitet, dette handler rett og slett om kostnadsbesparende tiltak som kan ha stor betydning i din virksomhet. Så du interessert i kunstig intelligens, lavai.no.